grāmata ir tapusi sabiedrības iesaistas rezultātā. Ja jautā, cik mēs esam izglītots putnu pasaulē, tad es teiktu, ka putni ir privileģēti salīdzinot ar daudzām citām organismu grupām, jo par putniem mēs zinām daudz vairāk nekā par citiem. Lielākoties tieši tāpēc, ka daudziem cilvēkiem putni interesē, un tas arī ļauj šādas publikācijas sagatavot, jo tā ir balstīta uz daudz novērotāju iesniegtu informāciju. Bet tajā pašā laikā es domāju, ka būs arī daudz cilvēku, kas būs pārsteigti redzot, cik daudz un dažādas putnu Latvijā dzīvo. Būtībā tā ir pamata informācija par Latvijā ligzdojušiem putniem. Tas nozīmē, ka tā noderēs gan skolēniem zinātnisku pētniecisko darbu izstrādē, gan studentiem, kā atsauce datu avots, gan dabas aizsardzības politikas plānotājiem un īstenotājiem, bet tai pašā laikā noderēs arī jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, kam interesē putni un daba. Runājot par raksturu īpašībām, reizēm jau cilvēks putniem mēdz piedēvēt vairāk nekā tur ir. Nu, pūces mēs saucam par gudrām, tāpēc, ka viņas izskatās mazliet līdzīgas mums ar uz priekšu vērstajām acīm, kas liecina nevis par gudrību, bet labu binokulāro redzi, kas viņām kā plēcējām ir nepieciešama. Reizēm mēs varbūt nenovērtējam vārnas, kas gan ir tiešām salīdzinoši gudras, kas ir pierādīts pētījumos. Savukārt vārdu radinieces šagats ir tās, kad mēs piedēvējam zaglīgumu. Viņas varbūt ir ziņkārīgas reizēm, bet tas tradicionālais priekšstats par žagatām kā spīguļu zaglēm gan nav pētījumos apstiprinājies.